Adran 9. Fydd rhywun yn fy helpu I fynd ar ac oddi ar y trên. Mewn gorsafoedd sydd â staff, bydd y staff yn eich helpu I fynd ar y trên neu oddi arno, waith pa gwmni sy'n rhedeg y trên hwnnw. Mae gan bob un o'n trenau, yn ogystal â rheini a weithredu'r gan weithredwyr trên eraill sy'n galw yn ein gorsafoedd, rampiau. Gall y tocynnor ddefnyddio ramp mewn gorsafoedd heb staff er mwyn eich helpu I fynd ar ac oddi ar y trên. Mewn gorsafoedd sydd â staff, bydd staff y platfform yn eich helpu chi I fynd ar ac oddi ar y trên. Ac eithrio ein trên un cerbyd dosbarth 153 sydd â lle I un gaderolwyn neu sgwter, a'r gwasanaethau locomotif sy'n gweithredu rhwng Caergybi, Manceinion a Chaerdydd sydd â 4 lle, mae lle I ddau gaderolwyn neu sgwter ar gweddill ein trenau. Trenau ar drysau pweredig Llydarn a lleoedd dynodedig I gadeiriau olwyn neu sgwteri sy'n rhedeg ar bron pob un o'n gwasanaethau. Gallu'r cludo cadeiriau olwyn neu sgwteri hyd at 70 cm o led ac 1.2 metr o hyd gan gynnwys y platiau traed, radius troi o 90 cm a phwysau cyfunol o 300 kg y sgwter a'r teithiwr ar ein trenau. Tra gellir cadw lle I gadeiriau olwyn neu sgwteri ar ein gwasanaethau pellter hirach, yn anffodus, nid yw'n bosib cadw lle ar rwydwaith Caerdydd a'r Cymoedd a rhai gwasanaethau pellter byr eraill, gan nad yw'n bosib cadw sedd ar y gwasanaethau yma. Bydd staff y platfform neu staff y trên yn defnyddio'r ramp I gynorthwyo defnyddwyr cadeiriau olwyn a sgwteri I fynd ar neu oddi ar y trên. Ar ôl i'r rampiau gael eu gosod yn eu lle, gall defnyddwyr cadeiriau olwyn pweredig a sgwteri eu defnyddio heb gymorth, ond byddan nhw'n cael eu gorychwylio gan aelod o staff y platfform neu gan y tocynnwr. Lle fod cadw lle ar gael, gallu'r gwneud hyn ar gyfer teithiau ar ein gwasanaethau pellter hirach. Bydd cadw lle ymlaen llaw yn sicrhau, y gallwch gael eich gosod yn y lle dynodedig o fewn y cerbyd ar gyfer cadeiriau olwyn neu sgwteri, eich bod yn agos at y tŷ bach hygyrch ar drenau dosbarth 158 a dosbarth 175, a fod gennych y lle gofynol I symud eich cadair neu sgwter. Os yw'n well gennych deithio heb gadw lle, byddwch yn ymwybodol efallai y bydd y mannau dynodedig ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn neu sgwteri wedi'i meddiannu. Neu mae'n bosib y byddant yn cael eu meddiannu yn hwyrach yn y daith. Os fydd y lle dynodedig ar gael, a byddwch yn gadael cyn i'r person sydd wedi cadw'r lle yn ymuno ar trên, gallwch feddiannu'r lle. Os yw'r holl leoedd dynodedig wedi meddiannu, ac os yw'r lle yn caniatáu, mae'n bosib y bydd yn rhaid I chi gael eich lleoli dros dro yn ardal y cyntedd hyd nes y bydd lle penodedig ar gael. Fel arall, efallai y byddwch am ystyried teithio ar y gwasanaeth nesaf sydd ar gael. Ym mhob amgylchiad, rhoddir blaenoriaeth i'r cwsmer a chadw'r olwyn sydd wedi cadw lle. Dylai defnyddwyr sgwter allu cerdded I sedd ar y trên unwaith y bydd y sgwter wedi ei barcio yn y lle dynodedig ar gyfer cadeiriau olwyn a sgwteri. Os fydd eich taith yn cynnwys siwrnau ar wasanaethau cwmnïau trên eraill, rydym yn argymell I chi gysylltu â'n tîm teithio a chymorth ymlaen llaw er mwyn sicrhau bod dimensiynau eich sgwter yn addas i'w glido ar eu trenau. Mewn rhai gorsafoedd, mae'n bosibl y bydd wyneb y platfform yn rhy isel I ddefnyddio ramp, gan y bydd ei raddiant yn rhy serth. Bydd hyn yn atal defnyddwyr cadeiriau olwyn a sgwteri rhag gallu mynd ar neu oddi ar y trên yn yr orsaf honno. Dylai defnyddwyr cadeiriau olwyn, sgwteri neu deithwyr sydd ag anawsterau symud sydd angen rampiau I fynd ar neu oddi'r trên, holi ein tîm teithio a chymorth neu'r didalen gorsafoedd Stations Made Easy ar wefan www.udrifflig.nationalrail.co.uk www.nationalrail.co.uk er mwyn sicrhau fod yr orsaf yn addas iddyn nhw. Os na ellir defnyddio'r orsaf yn y modd hwn, gallwn drefnu trafnidiaeth arall, ond bydd angen digon o rybudd I wneud hynny.